Un studijā klāta teātra kritiķis, laikraksta dienas žurnālists Ātis Rozentāls, lai stāstītu par teātra jaunumiem. Labrīt!
Labrīt!
Un kā tad tas nākās, ka pašam dodoties uz Rēzekni, aicinās tagad cilvēks doties uz Liepāju?
Nu redz, jāsaka tā, arī kritiķi ir cilvēki, un reizēm grib atpūsties no teātra, un tad viņi apmeklē mūzikas pasākumus. Šis gads nav nekāds izņēmums, vienmēr jau ir tā, ka dažādi pasākumi klājas viens otram pāri, un patiesībā Rēzekni jau bija saplānojis, kad uzzināja, ka būs arī kaut kas Liepājā. Varētu braukt neapšaubām uz Liepāju, Liepājā varbūt ir mazāk kodu nekā Rīgā, to mēs nezinām, tas tā nav iepriekš noskaidrots, bet katrā ziņā tie, kuri vēl ir pārdomās par to, ko šajā nedēļas nogalē varētu labi padarīt, Liepāja ir ļoti labs variants, jo ekskursijas tikšanās un izrādes trīs dienās, rītvakar atvērtā teātra dienas Liepājā sākas ar viesizrādi, ar lietuviešu teātra leģendas Emontņa Krošs pēdējo Lietuvā iestudēto izrādu Kuņas bērni. Klaipēdas drāmas teātris ļoti sen nav bijis Latvijā, izrāde ir ar latviešu un angļu titriem, tas nozīmē, ka ja mēs aizbraucam, pirmkārt, ja mēs braucam uz Klaipēdu, tas ir diezgan sarežģīti, jo uz Klaipēdu brauc lielākoties tikai mikroautobus, kas ir diezgan padārgi un diezgan nērti, uz Liepāju var aizbraukt daudz ērtāk. Otrkārt, Klaipēdā mums neviens titrs nepiedāvās latviski. Liepājā tāda būs, tā kā ir daudz visādi iemesli, un galvenais iemesls, protams, ir pati Ņekrošas personība, jo, nu, jāsaka, ka Ņekrošas tomēr ir mūsu Eiropas telpu būtībā ļoti ietekmējis savā laikā ar savām labākajām izrādēm, un šis metaforiskais teātris joprojām dzīvo arī citu režisoru darbos, un ir kaut kādas pat tādas tiešas atsaucas reizēm, kad režisori neslēp, ka viņi ietekmējis no Ņekrošas mantojumu, ja tā varētu teikt. 2018. gadā iestudēt izrādu vienu no pēdējām, februārī izlaižu Kuņas bērnus un novembrī Ņekrošu smirst. Bet tā ir interesanti arī saturiski, jo tas ir Saules Šaltenis, īpaši Edmontam Ņekrošam dramatizējis savu romānu. 18. Gadsimta Mazlietuva, Lietuvas dienvidu rietumi, kas šajā laikā ir Prūsijas sastāvdaļa. Un izrādes anotācija mums sola, ka daudzslāņainajā darbā savijas Lietuvas vēsturi ar mītiem, teikām, paražām un mājaticībām un svēto rakstu fragmentiem. Un tie, kur izrādi ir redzējuši, slavē galvenās lomas atveidotāju aktieru Darju Meškausku, slavē komponistu Antanu Jasenku, scenogrāfu Mariju Ņekrošu, tā kā ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc Kuņas bērns varētu skatīties, tas jau ir jau rītvakar. Bet atvērtā teātra dienas programmā ir iekļautas arī vairākas ekskursijas, gan arī spārdotas, gan latvijas, gan angliski, bet ir divas tikšanās, uz kurām var vēl joprojām biļešu paradīzē izņemt bezmaksas biļetes, tātad uz dullo iet nevajadzētu, iepriekš izņemt ir iespējams. Jāmaksā par to nav, un tās ir tikšanās gan ar teātra valdes locekli Valteru Sīli sarunā par šo 18. sezonu, gan svētdien būs tikšanās ar Lauru Grozu, kur šobrīd teātri iestudē izrādā Annas Frankas dienas grāmata. Un vēl ir viens pasākums, kas arī ir bez maksas, kur ir jaunie režisori Roberts Daubūrs, Elijas Dambrovska, Nelijas Pūle, ar vairākiem Liepājas teātra aktieriem un divas dramaturģes, Līvija Kīma un Ines Tālman, kas iepazīstinās ar fragmentiem no Lugām. Tā kā tas jau ir tā skatoties tādā iespējamā nākotnē, kas varētu vēl tapt Liepājas teātrī. Un bērniem savukārt Jānis Notiņš un Istabas teātris vēd izrādi dzīves, es to izrādi esmu redzējis, ka to rādīja Medicīnas vēstures muzejā Rīgā. Tā ir tāda eksakta izrāde būtībā pēc sava pamata, respektīvi tur pa pamatu ir ņemta dabaszinība grāmata un iet cauri visām pazīmēm, kāpēc dzīva radība ir dzīva. Tas ir ļoti interesanti, un to nu, arī varētu izmantot, to rādīs lielajā dzintarā. Un divas repertuāra izrādes, kas jau ir arī pietiekami iecienītas, pašas Liepājas teātra izrādes, uz kurām šoreiz pagaidām var diezgan labi dabūt biļetes, arī šajā nedēļas nogalē, tātad Latviešu raķetes un mīlestības vārdā.